Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. В студії з вами Оксана Корчевська. І радо представлю сьогоднішнього нашого катехита. Це єпископ ординарії Луцької дієцезії, апостольський адміністратор Київсько-Житомирської дієцезії Віталій Скомаровський. Слава Ісусу Христу! Ваше Преосвященство!
На віки слова!
Вже п'ятий рік Україна живе в умовах повномасштабної війни. Ми всі молимось за мир. Але, мабуть, кожен з нас собі задавав хоча б раз таке питання, чому не припиняється ця війна, чи ми якось неправильно молимося, чи правильно молиться моя парафія, моя спільнота, і чи взагалі наша молитва щось змінює, так? І сьогодні ми хочемо поговорити саме про це. І перед тим, як почнемо, я хочу ще сказати, що наразі відбувається трансляція катехизи на Фейсбуці і на Ютубі. Можна цим скористатися, хто має таку можливість. Отже, єпископи, передаю вам слово.
Дуже дякую. Може, на початку давайте проілюструємо, як молитися за Україну, так і помолимося перед цією катехезою. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
Амінь.
Боже, Отче наш, дякуємо Тобі за нашу батьківщину, за Україну, за всі дари, які Ти даєш нам. Дякуємо Тобі за наших захисників, за тих, які по всій Україні працюють на захист нашої батьківщини, за владу. І просимо тебе про благословення, про дар мужності для всіх нас, дар надії, а особливо про дар любові, щоб ми любили один одного, захищали один одного, допомагали один одному, щоб між нами була злагода. І просимо тебе про дар миру для нас. Амінь. Тепер перше, що я хотів би там уточнити, бо я був колись цим адміністратором Київсько-Житомирської дієцезії, але, слава Богу, вже давно я ним не є.
Ага, то це помилково.
Так. Це стара інформація, ага. Дуже стара. Ось. Питання, яке було сформульовано, як молитися, так? Як молитися за мир в Україні і так далі. Кожен так, як вміє, молиться. Тут не, я думаю, що це не так важливо, як молитися, а головне, щоб ми молилися. Молилися. І наші молитви завжди є вислуханими. В Бога є свої плани, так? І в ці плани теж входять наші молитви, щоб ми просили в Бога. Це, що ми так довгий час переживаємо війну, і цей мир не настає, теж виховує в нас терпеливість і довіру до Бога, який знає, і якого дороги є найкраще. Колись такий наступить момент для кожного з нас, коли ми зрозуміємо, що, власне, так відбулося в нашому житті. Ось. І я більше хотів би в цій катехезі поговорити про те, чому ми повинні молитися за батьківщину, за державу, там, владу і так далі. Так? Ось. Мені чомусь згадалося, знаєте, я вже старого такого видання, була колись, коли я був в радянській армії, там дуже часто говорили, там, особливо старші якісь там солдати до молодших, чи там офіцери, я научу тебе, родину, любити, знаєш, так казали. І це означало, що я тобі покажу щось там так, що ти там не так зробив. Ось, я хотів би сказати першу таку справу, що для тих з нас, які народилися, там, скажімо, до 1985 року, можна сказати, що є, можна сказати, дві батьківщини, яких ми знаємо. Да? Це є Радянський Союз, в якому народилися люди. Багато з наших співвітчизників більшу свою частину життя прожили при цій державі. Ось, і це одне сприйняття. Тепер ми живемо в вільній Україні, незалежній. Але є молоде покоління, яке взагалі не пам'ятає тої держави, яка просто виросла і живе в Україні, вже незалежній Україні. Це різні країни. Але теж важливо, я думаю, знати, бо звідти йдуть коріння. Як би там не було, це наша історія, яку не викинеш. Ось, і тому це впливає теж на наше сьогодення. Можливо, нашим молодим людям важко певні речі там зрозуміти, чому у нас, але це курі. От, наприклад, я скажу так: от в нас така є актуальна проблема для нашої церкви, для всіх церков, фактично, да, от повернення храмів. Повернення храмів. Коли ми просимо, чи там вимагаємо, чи там йдемо в суди, да, дуже часто ми зустрічаємося з такою чисто комсомольською ідеєю. Да, ми вам не повертаємо храм, бо він нам треба. Бо нам він треба. Так. А це, що там це є місце молитви, яке будували люди, католики, чи там православні, чи ще хтось, да, це ніколи не обходить, тому що це є. Власне, з того Радянського Союзу, це є комуністична ідеологія, така, нам це треба. Тому що в Європі, та, як в європейській праві, в європейському праві, яке збудовано на римському праві, є принцип, що res clamata domino. Тобто кожна річ вона вимагає свого власника. Якщо це чуже щось, то не можна цього тримати, треба його віддати. І тому, наприклад, перше, що зробили прибалтійські країни, які стали самостійними, зробили реституцію. Тобто, бо вони не сприймають цього радянського насліддя, цієї спадщини. Вони хотіли з цього визволитися. І це перше, що вони зробили, що те, що там радянська влада в когось забрала, вкрала і там роздала комусь, що там змінила власників, вони сказали, ні, ми повернемося до того стану, чиє це було, ми тому це віддаємо. Інша справа, які ці механізми, часом вони можуть бути дуже складними, так? Але цей процес реституції, він пройшов і в Прибалтиці, і у всіх постсоціалістичних країнах, як Польща, Чехія, там Словакія і так далі. А в нас цього не відбулося. Тому що в нас ще, от, але я маю надію, що це повинно відбути, якщо ми йдемо в Європу, то це повинно відбутися. І тому багато таких от речей. Це один приклад, маленький такий приклад, який для нас, може, як віруючих людей, він є близьким. Але це не тільки в цьому. Дуже багато змінилося, не те, що я не бачу тут змін в нашій країні. Дуже багато змінилося, я пам'ятаю, так? Як було колись, коли ти заходив десь до якогось чиновника. І зараз це є велика різниця, але все-таки ці проблеми якби залишаються. Спільнота для людини є потрібна, суспільство, да, якась інші люди, тому що людина вона є таким творінням суспільним. Вона сама не може вижити теж, так? Вона мусить мати родину, мусить мати когось, хто про неї подбає в дитинстві, щоб можна було взагалі жити, так? І тому це родина насамперед є важлива, чи там, наприклад, потім повстала така племенна система, да, коли родини об'єднувалися, такі клани, чи, в деяких країнах і зараз, до цих пір в Африці, наприклад, є така система, що це тільки родичі є важливими і так далі. Бо потрібна теж більша така спільнота, ми називаємо її народ, називаємо батьківщиною чи державою, в якій ми живемо, бо, наприклад, от ми зараз переживаємо війну, коли є там конфлікт, наприклад, між сусідами, то там чоловіки можуть розібратися один з одним. Ось, але коли це не є конфлікт, як би сказати, з одним сусідом, а так цих ворогів дуже багато, тоді треба якусь півмірну силу, так, тому що не можна так сказати так, згідно з українським прислів'ям, моя хата з краю нічого не знає, тому що так ми всі пропадемо. Так. І тому ми мусимо об'єднуватися, так? Бо, наприклад, в цій війні, яку ми ведемо, тільки наш український народ може захищатися. Кожен окремо не міг би так захищатися. Ми просто мусимо, повинні бути об'єднаними, бути як народ для того, щоб стати на захист нашого суспільства і нашої держави. Звичайно, ми, як люди, є членами однієї великої людської родини, тому що ми є людьми, це по нашій природі є. І ця родина, це є все людство. Так, але теж ми маємо таку меншу спільноту, це наш народ. Сама назва теж говорить про те, що це пов'язане з родиною, що це велика така родина, народ, народитися, так, або родити. А слово «батьківщина» чи «вітчизна» походить від слова «батько», «патрія», «патер», та «отець». Батько, тут мова про родину. Святий Йоанн Павло ІІ, він в своєму такому дуже відомому виступі в Організації Об'єднаних Націй, він сказав такі слова: основою всіх інших прав народу, безумовно, є її право на існування. Тому ніхто, ні будь-яка держава, ні будь-який інший народ, ні будь-яка міжнародна організація не має права стверджувати, що даний народ не заслуговує на існування. Цікаві ці слова, які були сказані вже досить давно, але вони стають актуальними зараз в цій війні, тому що ця війна розпочалася, тому що хтось сказав, що ми не народ, та ми не маємо права на існування, ми частина там невідомо чого. І це теж була така, якби, пояснення цієї агресії. Так, але ми маємо право на існування, і ніхто не може це право заперечувати. Катехізм католицької церкви говорить, що суспільне життя – це не є якийсь додаток, це випливає з природи людини. Тобто кожна людина, вона живе в суспільстві, і це є природно. І кожен в це суспільство щось вносить. Лікар, він лікує, вчитель вчить. Президент керує, священник там відправляє службу, молиться, сповідає, перебуває з людьми в тяжкі хвилини, прибиральник там вулиці мете, доярка доїть корови і так далі. І це суспільство, воно обмінюється своїми дарами, кожен служить для інших людей. І все те, чим ми користуємося, чи електрика, чи дороги, по яких ми їздимо, хліб, який ми купляємо, чи там в інтернеті ми зараз спілкуємося, це спільна справа. Ніхто один не може цього зробити, ми можемо таки зробити спільно. І цікаво, що слово «республіка» – це і є в перекладі «спільна справа», «публічна справа», «республіка». В Римі це поняття «республіка» розуміли, в Древньому Римі, я маю на увазі, як власність всіх громадян. Тобто це спільний дім. Батьківщина чи держава, в якій ми живемо, це наш спільний дім. Інша справа, яка це, так, держава? Вона може бути краща, може бути гірша, десь стріха може повитікати, яка вимагає ремонту чи щось там таке, а може бути комфортне житло. Ось, але це дім, якого ми живемо. І звідси є обов'язок, наш обов'язок громадян служити спільноті. Як ми служимо спільноті? Згідно з нашим покликанням, згідно з нашими обов'язками. Зараз ми живемо в час, коли дуже багато людей змушені, так, виконувати свій військовий обов'язок, іти і захищати батьківщину. Це тяжкий обов'язок, не всім це хочеться, але ми бачимо, що навіть тим, які не хочеться, вони йдуть і роблять свою працю, та, і роблять її добре. Звідси теж, так як вчить катехізм, наш обов'язок ще поважати нашу владу, яка турбується про спільне добро, так це сказано. Дуже гарно сказано. Поважати владу, яка турбується про спільне добро. А якщо вона не турбується, турбується про своє приватне добро, ну, не знаю, чи така влада. Інша справа, що ми молитися можемо за всіх, да? Але чи така влада заслуговує на повагу, це вже інше питання. В нашому обов'язку як християн є також обов'язок молитися. Молитися за народ, за державу, можна і по-прізному, за батьківщину, можна так назвати. Так? Чому це наш обов'язок? Тому що ми вміємо молитися, нас навчили молитися, і тому ми повинні це робити. Святий Павло в посланні до Тимотея, він пише так: «Передусім, отже, благаю, що відбувалося прохання, молитви, благання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх тих, що стоять при владі, щоб нам тихо і спокійно вести життя. Це дуже така гарна думка, цікава, тому що він не каже, що царі заслуговують молитви нашої, да, чи вони там дуже такі добрі, там, і так далі. Він каже, що причиною цього є те, щоб ми жили спокійно і тихо, щоб ми могли в мирі жити, так? Тому що ця молитва за тих, хто має владу в нашій країні, і взагалі, вона потрібна насамперед для нас, так як і в парафії треба молитися за священників, тому що коли ми маємо добрих священників, це нам добре. Да? Молитися за лікарів перед операцією, тому що коли вони добре зроблять операцію, то зроблять її для нас. Так? І тому це якби наш інтерес в цьому, щоб молитися, щоб наша держава була добра. Тому що це є спільна справа. Якщо мені вже випало жити, власне, в цьому домі, в цій спільноті, то мені буде добре, якщо ця спільнота буде теж кращою. Кожному стане краще від цього. Це святий Павло теж, коли він казав про це, що треба молитися, да, він же казав це не в якійсь там благополучній християнській державі, а казав це в язичницькому Римі, ворожому до християнської віри. Зрештою, він теж був переслідуваний і вбитий в цьому ж самому. Але він проте він казав, що треба, щоб християни молилися. Ще катехізм католицької церкви, він підкреслює, що метою суспільного життя завжди є людська особа, вона є в центрі. І тому люди повинні теж брати участь в суспільному житті, ми це робимо через, наприклад, політичну діяльність, там, різні об'єднання, товариства і так далі. І тут теж є така проблема оцього, що ми почали, цього насліддя Радянського Союзу. В Радянському Союзі все те, що там, ну, там не було партії, там була одна партія, але були, наприклад, профсоюзи, були, да, профспілки, чи там якісь об'єднання, але це все було так, якби бутафорично, нічого не грало жодної ролі. І ті, які там виросли, вони виросли з таким переконанням, що роль людини, ну, ніякої немає. Так? Тобто людина там сама нічого не значить. І це таке насліддя, знаєш, тому що в нас ще дуже бідне оце суспільне життя, громадянське об'єднання, наприклад, профспілки. Мені здається, профспілок треба десь шукати. Так? Вони так заховані, десь там вони є, напевно. От, але вони жодного випадку, жодного впливу не мають на суспільне життя. На мою думку, так. Чи там партії, які ми маємо, це партії різних людей, такі приватні партії, особисті партії. Да? Вони, яка ідеологія є? Там, знаємо, що десь там в Великобританії консерватори, лейбористи, і ми знаємо, що ті хочуть це, а ті хочуть це, і вони так сперечаються між собою. Навіть наших сусідів, які теж вийшли з тих комуністичних часів, вже зараз проглядується такі більше така політичне життя ідеологічне, вона вже цього немає. Так? І ще, це я можу признати, це є правда, що люди набагато активніші, ніж це було, наприклад, 30 років назад, на початку відродження України. Але все-таки, якщо ми порівняємо наше суспільне життя навіть з нашими сусідами чи там ще далі, то ще воно вимагає багато розвитку, щоб люди повірили в свою силу, разом об'єднувалися, там, наприклад, в якихось об'єднаннях торговців на ринках, там, чи далекобійники об'єднання, і боролися за свої права, так, щоб впливали теж на ті рішення, які приймаються владою. Тому що це відсутність активного суспільного життя, вона шкодить для громадян, тому що їхні інтереси, їхні права тоді ніхто не захищає і не добивається. От. Йоанн 23, святий теж, він казав так, що людина, людська спільнота – це духовна цінність, це передача знань, захист прав, виконання обов'язків, це культура і ділення тим, що найкраще. Проблема теж виникає, може виникнути в нашому кожному суспільстві, де міняють місцями засіб і мету. Метою суспільного життя завжди є людина, людська особа. Натомість засоби, от може бути, наприклад, добробут. А якщо ми поставимо за свою мету, щоб ми добре багато жили, а цьому будемо присвячувати людей, чи там, наприклад, не захищати ненароджене життя і так далі, це вже якби перевернуто. Тому така структура є гріховною, тобто злою. Так? І тож, теж людина не може суспільством розглядатися як засіб для чогось, як такий інструмент, яким треба маніпулювати, використовувати і так далі. Така суспільна наука церкві. Так народжуються теж несправедливі структури. Як і окрема людина, суспільство теж вимагає внутрішнього навернення, тобто, щоб відбувалися зміни, чи так, як їх називають, реформи, праводавстві чи економіки, але вони мають служити особі, щоб краще було для людської особи, щоб ця людська особа мала би більші можливості для розвитку. І ще одне, що суспільне наше життя, воно має керуватися основною заповіддю, це заповідь любові до Бога і ближнього. Коли ми вчимося і повинні шанувати другу людину і її права. В тому ж самому виступі в Організації Об'єднаних Націй святий Іван Павло ІІ казав так: «Правдивий патріот ніколи не дбає про добро власного народу коштом інших. В кінці це принесе шкоду і для його власної країни. І першим серед обов'язків народів є обов'язок жити з іншими народами в атмосфері миру, поваги і солідарності, так як і між людьми. Тобто правдивий патріотизм, він є добрим не тільки для нас, для нашого народу, а також для інших народів навкруги. Це в мене все по цій катехізі, якщо...
Так. Дякую, Владико. Так, ну що ж, нагадаю, що в прямому ефірі Радіо Марія триває катехиза, і сьогодні маємо такого особливого катехита. Це єпископ ординарій Луцької дієцезії, голова конференції римсько-католицьких єпископів Віталій Скомаровський. Говоримо зараз і про те, як молитися нам за мир в Україні і взагалі, що є для нас, взагалі Україна, держава, суспільство. Наразі є можливість задати нашому катехиту запитання. Телефони нашої студії, нагадаю, 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-07-45. Знаєте, так, хотіла запитати вас, є Владико, віця, оця війна, ну, вже, мабуть, багато разів, мабуть, у вас вже запитували, і не тільки у вас, та, у багатьох духовних осіб. Я просто чула різні також відповіді, що, наприклад, що ця війна, наприклад, через аборти, тобто ми заслужили цю війну, там, і ще щось інше. Чи можна сказати, от, яка ваша думка, чи це є війна, скажімо так, такою карою, чи, можливо, це такий процес формації, та, для українців? Можливо, знаєте, як Бог як від якоїсь окремої людини щось хоче, та, щось хоче зробити таке дуже серйозне, то так, знаєте, очищає її дуже серйозно. Людина прямо проходить через таке прямо горнило страждань. Бачимо це на прикладі багатьох святих. Можливо, це так з Україною Бог хоче щось зробити. Що ви думаєте з цього приводу?
Таке простолінійне таке мислення. Давайте ми знайдемо причину і винного. Добре, да, але ну, це неможливо. Неможливо. Ну, аборти – це величезне зло. Величезне зло. Ну, але воно ж не тільки в Україні. Є багато країн, які дозволяють це робити, і роблять набагато більше, але там чомусь немає війни. Ну, це знаєте, ну, таке питання без відповіді. Бог знає, чому так сталося. Знаєте, для вірних Богові людей кожне навіть випробування, воно є на благо, як каже святе письмо, так, учить, що все воно співдіє на краще, на спасіння. Ну, а є багато, кожна людина має багато провин, гріхів, і непокаяння, і так далі, але вивести якесь таке, знаєте, ну, правда, це є правда, що певні гріхи в житті людей, так, вони там відразу бачиш цей наслідок якогось зла, якоїсь руйнації. Якщо, наприклад, людина невірна в шлюбі, і шлюб розпадається, це ясно, що це є якби прямий наслідок. Натомість тут це, ну, дуже, дуже, якби, питання, таке мислення не, ну, і це якби мислення ставити себе на місце Бога. Бог знає, чому це так стало. Ну, це сталося тому, що, правда, є хтось, хто захотів цю агресію розпочати і потім її продовжувати.
Дякую, дякую, Владико. А от знаєте, от знаємо з історії Старого Завіту, що Бог змінював, наприклад, історію та ізраїльського народу через молитву там певної людини або декількох людей, там, наприклад, там пророків, або знаємо, як, наприклад, Мойсей, коли йому тримали руки, він там молився, то перемагали ізраїльтяни. Ну, ми всі про це знаємо насправді. Можливо, от чи можна сказати, що можливо. Якась окрема людина, не знаю, можливо, десь у нас в Україні має якась повстати, якийсь такий духовний лідер, можливо, він просто ще якось, не знаю, не свідомий того і не навернувся. Та, можливо, це трошки таке дитяче питання, от є така також думка, що все ж таки певні люди, які мають відповідальність, вони просто ще не свідомі того, якось не дійшли, не навернулися, можливо, через це війна якби до сих пір не може ніяк закінчитися.
Це правда, так, це правда, ну, бо сама тема, яку ми підняли, як це там так вже помилитися, щоб ця війна припинилася, це є одне. Але з другої сторони, бачите, можна сказати, подивіться, так, війна триває, але ворог не має успіху. Він не добився того, що він хотів, від самого початку, так. Наше, як би там тяжко не було, ми ж зберігаємо незалежність до цих пір. А це ж теж плід молитв.
Тобто Бог просто відповідає не так, як просто нам би хотілося, але він відповідає на наші молитви.
Ну, ми би хотіли, так, ну, це є нормальне прагнення, ми хочемо жити в мирі, тому що жити в війні, це, ну, якби для людини дуже тяжко, да? Це ненормальний стан. Ми хочемо жити в мирі, в злагоді і так далі. Ось. І це, напевно, наступить. Ну, можливо, зараз це не робиться так, як ми хочемо, але ми повинні не втрачати надії і продовжувати молитися.
Дякую вам, чи єпископе. Наразі маємо телефонні дзвіночки, приймемо. Абонент 098. Ви в ефірі. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Назвіться, будь ласка.
Віктор Смельницького. От в Біблії написано, що найбільше Бог карає, коли люди поклоняються ідолам там, і коли магією займаються, чаклунством. А от перед війною якраз українці поставили перуна в цьому в Києві, поклонялися Перунові, і зараз, навіть під час війни, теж по всій Україні ставлять ці Перуни і кажуть, що це, типа, рідна віра наша, і за це Бог в Біблії написано, що він найбільше за це карає, бо це є зрада Бога. Дякую.
Дякую. Ну, я не знаю, чи вам було чути, Владико.
Мені було не чути.
Тобто таке питання, чи, ну, що, можливо, Бог нас карає за окультизм, тому що, наприклад, зараз відроджується така віра, я навіть не знаю, як назвати, такий, ну, неоязичництво можна назвати, Перуну поклоняються, та й говорять, що ми раніше були язичниками, ми слов'яни, тобто це все єврейська віра, навіщо нам потрібно? Нам потрібно Перуну поклонятися. Чи може бути, що, знову ж таки, ще одне таке, якби, знаєте, подібне до мого запитання, чи не за окультизм нам ця війна?
Ну, це, я, мені здається, відповідне запитання, тому що ми жили в мирі, да, до 14-го року, можна так сказати. Да. Я коли працював в Житомирі, в мене такий маршрут був прогулянки на той берег Тетерева, і там є парк з тої сторони, з сторони Зарічан. І коли я ходив, наприклад, в неділю, здається, туди, я там бачив... така, ну, це їхня спільнота така невелика якась була, які там проводили свої молитви там в цьому парку. Так, тому, ну, тоді був мирний час. Ні, я не думаю, що ми тут повинні за Бога якби розсуджувати, за що це. Попросту ми повинні прийняти, ми живемо в війні. Так, і тепер теж, ну, ми не можемо так сказати, що це така відповідальність. Є люди, які є вірні християни, які там люблять Бога, діти невинні і так далі. Ну, то, а вони при чому тут? Те, що там хтось там має якісь там і так далі. А крім того, зараз багатьох держав, які живуть у мирі, да, які мають мир, ось, а там різні теж речі відбуваються, ну, то... Якщо це якась там вільна держава, то вона одна чи друге там різні такі речі дозволяє, мов робити так звана демократія. Ось, тому,
тобто просто, просто прийняти так, як воно є, і якби в тому, що якби, в такому позитивному плані, що Бог формує, тобто нас, наше серце.
Я
тобто...
скажу так, оце питання, хто в цьому винний, чи це за це, чи це, ми відповіді не знайдемо. Ми просто повинні знати, що це питання немає відповіді, потім попадемо на той світ, нам все пояснять, від чого це, звідки це росте і так далі. А воно росте від одного, це від того, що є гріх на світі, так? Все зло на світі, от причиною є гріх. Те, що людина відвернулася від Бога. Натомість конкретна якась біда, да, з чого вона виросла, з якого конкретного гріха, це вже ми не можемо слідити, ми цього не знаємо.
Зрозуміло, добре. Ну, і свобідна людська воля, яка вибирає гріх, так?
Звичайно.
Так. Ще маємо також дзвіночки. Абонент 093, слава Ісусу Христу. Так, але вас не чути. Абонент на 93.
Христос воскрес!
Так. Добре, ще один дзвіночок. Абонент 098. Слава Ісусу Христу.
Слава Богу навіки. Алло, ви чуєте так, мене, так?
Так, чуємо. Яке ваше питання?
Так, це Розалія Вінниччина. Отче єпископе, дуже дякую за повчання. Дуже тяжко. У мене син загинув. Сумській області, Сумський район, село Юнаківка, захищаючи батьківщину. Отче, дуже тяжко, помоліться у моїх справах. Дякую.
Дякуємо. Так, ну тут просто прохання від пані Розалії. Похоронила сина, він був військовим на Сумщині, помер під Юнаківкою або в Юнаківці, я, можливо, не дочула. Просто просить, щоб ви помолилися за її сина.
Обов'язково, так. Дуже дякую.
Так, ще один дзвіночок, абонент 044, ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Вірніця православна церква.
Так.
Бабушка майже 90 років. Я сліпа людина. І от що я чую, слухаю цю передачу, а я постійно слухаю і молюся разом з вами Радіо Марія. І от думаю за гріхи. Ні, все таке ми маємо гріхи, раз нас ця війна зачепила. Ви знаєте, мені я вже така стара людина, а мені вночі йдуть такі вірші, і це не я пишу, це хтось мені диктує. кругом постріли.
Добре, добре, зрозуміло. Добре, тут ще одна така думка. Вам, мабуть, не чути, що все ж таки це за наші гріхи. Ну, я, знаєте, недаремно я це питання вам задала, тому що, ну, це така дуже поширена думка. Я би навіть сказала, можливо, ну, це так, знову ж таки, суб'єктивна моя думка. Десь 70% людей думають, що це саме через гріхи у нас ця війна. Ну, серед такого віруючого, скажімо, населення. Добре, маємо що...
Так. В цьому є сенс, тому що це є за гріхи, чиї гріхи. Ми всі грішні люди, і тому тут теж, власне, оце відповідь на це запитання, що було перше, як нам молитися. Нам треба навертатися всім. Угу. Всім треба навертатися від наших гріхів, ставати кращими. Так, і тоді це Боже благословіння буде з нами. Ось, і тоді буде надія теж, що ця війна припиниться, правда?
А ось. Можна таку, знаєте, таку, якісь, ну, особливі молитви? Знаємо про розарій.
Я вибачаюся, бо це, знаєте, це таке, та це за наші гріхи, но за їхні гріхи, да? Хтось там щось робить, щось там він, і так далі. Ми тут якби добрі, да? Але хтось там щось наробив, і це їх треба тепер якось сказати. Це, ну... Всі ми грішні, да? І наша дорога до цього миру, вона пролягає через навернення. І це є дуже добра, тоді сильна молитва, коли ми самі будемо навертатися, ставати кращими, любити один одного. І тоді ця молитва буде вислухана.
А скажіть, стосовно такої, знаєте, багато є різних молитов, та, і бажано вибрати найкращі такі. Ну, можливо, не можна сказати, там, хто ефективна та молитва, та неефективна. Будь-яка щира молитва, як і ви сказали на початку, що будь-яка молитва є вислухана, та, перед Бог вислуховує. І тим не менш, наприклад, от один відомий польський священник, та, от такий Хмельовський, Домінік Хмельовський, от він радить лягати Христом, та лежачи Христом, особливо серед ночі. Він говорить, що це така жертва для людини, взагалі серед ночі, коли тіло вже хоче спати, та вже хоче відпочивати, зробити таку жертву, просто і молитися, ось так він радить. І згадував, як він робив реколекції, організував реколекції для подружніх пар, і таким чином давав кожному так по півгодинки кожній парі, щоб вони перед присвятими дарами ось так молилися, та лежачи Христом. І один чоловік, жінка так його молила, ну, будь ласка, ну, ходи зі мною. Він не хотів, але через неї просто так пішов. І він перед цим говорив оцю, що навіщо мені це все? У нас чудове подружжя, в мене все прекрасно, я перед жінкою ніякого гріха не маю. Але коли він пішов і клякнув отак от, та, ліг Христом, каже, я побачив своє життя, побачив, як скільки я горя наробив своїй дружині. І він дуже навернувся, якби, після цього. Тобто, і що ви скажете? Можливо, які ви такі, ну, не знаю, молитви знаєте, що для вас, ви вважаєте, що це, наприклад, оце точно молитва, сильна, її точно треба молитися, от її не можна пропустити. Та? От. Що ви можете сказати?
Ну, це, знаєте, наше відношення з Богом – це не магія. Це не магія. Ми повинні перестати шукати таку формулу, яким ми можемо якби Бога заставити щось зробити, так? Бо це в цьому напрямку, якби це таке прагнення йде. Давайте ми якусь таку, чи там Христом ляжемо, чи там не знаю, якусь хресну дорогу таку вже пройдемо, що Бог, ну, якби Бог сам хоче нам допомагати. Але в нього є свої способи. В мене є така згадка, я був колись на реколекціях, це дуже давно вже було, з домашньою церквою, да, з родинами. І цей рух домашня церква, тоді я трохи так, не скептичний був, так воно, ну такі вони так моляться своїми словами, так дуже спокійно. Ну що це за, там якась молитва з такою, знаєте, музикою, з якимись там, не знаю, чудесами, це молитва. А так вони просто так говорять, дуже спокійно і так далі. Що... Але коли я поїхав на цю реколекцію, я був свідком, ну, декількох чудес просто і навернень, дуже глибоких, і таких речей, про які люди молилися там руками, не могли випросити, а там воно сталося на цих реколекціях. І це сталося через дуже спокійну молитву, таку, можна сказати, навіть, ну, таку скучно, знаєте, така. Угу. Там нічого такого не відбувалося. Бо в молитві, наприклад, да, рахується любов і віра. А якій цій формі ця молитва, якими словами вона сказана? Наприклад, я впевнений, що старші люди, так, які моляться з молитовника, часом там на польській мові, так, і так далі. І скажуть,
так,
о,
так.
Це такі там щось. Але вони через свою віру і любов, вони можуть випросувати набагато більше, ніж там якась, ну, я не хочу нікого там скривити, але молодіжна прослава там і так далі. І здається, що там вже, знаєте, все небо якби сходить там і так далі. Хто його знає? Ми не знаємо цього. Так? Бо це залежить не від зовнішньої такої форми, не від зовнішньої формули, тільки від того, що я завжди батькам кажу, от, наприклад, батьки приносять там свою дитину, помоліться про зцілення чи так далі. І це добре, так треба робити. Да? Священик, він має не ту силу, яку Христос йому дарував через священство. Да? Але треба пам'ятати, що батько, ця молитва, вона дуже сильна, тому що батько любить цю дитину. І за любов'ю вона сильна. Мами, наприклад, так? І батьки повинні теж молитися, бо якби вони думають, що їхня молитва нічого не значить, а такі там треба когось шукати, щоб помолитися дитиною, там, не дай Бог, ще десь носити, знаєте, по цим всяким цілителям і так далі. Ні. Насамперед, це в молитві є сильне те, що людина є віруюча, да, що вона вірить, довіряє, задайте Євангеліє, правда, це Ісус завжди каже, то я віра тебе спасла. Якщо ти віриш, так, твоя молитва є сильною. Якщо ти любиш сильно, твоя молитва є сильною. Якщо ти байдужий, там думаєш, та треба відмолитися, там невідомо, як там, чи Бог висухає, не висухає, тоді це слабенька молитва, вона куди? Вона навіть не піднімається там над землею.
Так, ну що ж, дякую вам, Владико, за щиру таку розмову, та що уділили нам часу. Так, ну що ж, а я нагадаю, що в нас це була програма «Катехиза», і нашим сьогоднішнім гостем, катехитом, був єпископ ординарій Віталій Скомаровський, ординарій Луцької дієцезії, голова конференції римсько-католицьких єпископів України. Так, цього разу вже правильно вас назвала.
Дуже правильно.
Так,
дуже.
Добре. І дякую вам за присутність в нашому ефірі. І на завершення прошу, щоб ви уділили всім нам єпископське благословення.
Давайте ми разом ще помолимося за наших померлих, особливо за померлих воїнів, за сина пані Розалії, яка просила про молитву, за всіх, які захищають батьківщину, боронячи наш народ, всіх нас віддали своє життя. Вічне спочивання даруєм, Господи.
А світло віковічне, нехай їм
світить. Нехай відпочивають у мирі вічному.
Амінь.
Нехай всіх вас, дорогі брати і сестри, благословить і береже Бог, всемогутній Отець, і Син, і Святий Дух. Амінь.
Амінь.
Дякую всім.
Дякую. З Богом.
Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.